No niin, niin yhteistoiminnallinen oppiminen ja opetuksopin historia on sellainen mielenkiintoinen juttu, josta sain puhua teille nyt juuri sen takia, että me tavallaan usein unohdetaan ja nonsoleerataan se pedagogiikka, joka on kauempaa kuin muutaman vuoden takaa. Tämä on kuvannut kuvilla tuohon, kuinka pedagogiikka on kehittynyt 2000 vuoden aikana. Ylhäällä vasemmalla on Pythagoras. Pythagoraksella oli oma koulu suljetulla saarella, jossa hän, koska oli elänyt monta elämää, kertoi oppilaille totuuden maailmasta. Uusi oppilas sai kuunnella häntä ensimmäiset 2 vuotta verhon takana, kun hän antoi viisauksia. Musiikissa on totuus.
Mitä? Sä oot varmaan ryöstynyt mikin tuolta ykkössalista, kun se kuuluu sinne. Ei se mitään. Meillä oli ihan hauskaa.
Mä yritin. Mä ainakin yritin.
Joo, meillä oli ihan hauskaa, mutta oikein.
No niin.
Varmasti, että hei, ootas vielä.
1, 2.
Se
on kiva, kun tämä onnistuu näin täydellisesti alusta alkaen. No niin, sitten seuraavaksi tulee luostarikoulu. Luostarikoulu, jossa lapsia hakattiin, koska ne oli tosiaan joko pahanteosta tulossa tai sinne menossa. Sitten nähdään, kuinka keksitään pikkuhiljaa oppikirja. Ylhäällä oikealla on ensimmäinen rahvaan koulutuslaitos, Bell ja Lancaster-systeemi, jossa yhdellä opettajalla oli 1000 oppilasta. Että älkää valittako, että teillä on iso ryhmäkoko. Mutta hän oli apunaan aina vähän vanhempia oppilaita. Ne lapset kulki sitten pitkin tuota salia opettelemassa seinällä olevilta taululta. No sitten tuo tulee lukkarin koulu, eli kansaa ruvetaan opettamaan. Sitten keksitään frontaaliopetus, käsityö tulee. Sitten keskellä tuossa toiseksi oikealla on Samöhilin vapauskoulu. Tuolla alhaalla ensimmäinen kerran keksitään, että koulussa ei kannata olla sisällä, mennään ulos. Tehtiin ihan ulos kouluja, että vietiin pulpetit sinne. No sitten tulee tekniikka apuun, kielistudio, että tuolla on sitten joku Hämeenlinnalainen koulu, jossa ei ole enää luokkahuoneita eikä mitään. Suurin piirtein näin voisi kuvailla sitä kehitystä.
Metsästetään jälleen yhtä mikrofonia.
Kuuluuko tämäkin?
Tämä on salin mikki ihan selvästi, koska tämä kuuluu tänne, eikö niin? Mutta
Tämä on myös.
Nyt on kuulkaa jossakin
joku... Meillähän on kiva kaikilla kolmella mikrofoni.
Hei, joukkoomme on varmaan soluttautunut jotakin salaisen palvelun agentteja.
Nyt se
paljon. Oletteko te nähneet jotain hämäräperäisiä tyyppejä
jossakin? No niin, hei, sitten kattokaas että tuossa on kuvattu harmaalla niin sanottu vanha koulu. Hyvin karkeasti jaettuna. Ja oikealla on sitten uusi koulu. Kyllä monen näköistä kehitystä on koulussa tapahtunut. Ja kyllä se merkittävin on suhtautuminen oppilaaseen. Suhtautuminen oppilaaseen, joka aluksi oli kovin kovakourasta, vähättelevää. Täällä siellä on tahdikasta lapsen omaleimaisuutta ja lapsen ikävaiheen omaleimaisuutta tunnustavaa. Muuttuu opettajan ja oppilaan pedagoginen rooli. Suljetuista oppikirjoista mennään avattuihin oppimisympäristöihin. Ulkoa oppimisen sijaan tulee keskiöön ymmärtäminen ja oivaltaminen. Palataan tähän diaan vähän myöhemmin. Eli miten sitten yhteistoiminnallinen oppiminen sijoittuu tämän vanhan ja uuden pedagogiikan kehittämistrendeihin? Ensimmäinen periaate. Mä näytän teille ensin vähän tästä johdattelevaa julistetaidetta. Intohimo ja velvollisuus. Kutsutaan positiiviseksi sosiaaliseksi riippuvuudeksi sitä, että yhdessä työtä tekevän ryhmän jäsenten välille syntyy kiintymyssuhde. Ja ryhmän kohdalta puhuttaessa puhutaan kohesiosta. äärimmäisen tärkeää. Syntyy rakkautta, halua auttaa, kun tehdään yhdessä töitä. Kun tehdään yhdessä työtä, tunteet voimistuu. Se on hienoa. No sitten seuraava periaate. Yritetään ensiksi arvutaa, mistähän tässä on kysymys. Yhteistoiminnallinen oppiminen voidaan joskus kuvitella toiminnaksi, jossa kaikki tekee samaa. Niin sen ei ollenkaan tarvitse olla. Parhaimmillaan yhteistoiminnallinen oppiminen on sitä, että jokaisella on oma vastuualueensa, joka on hänen vahvuutensa. Ja hän hoitaa sen oman työnsä loppuun asti tunnollisesti, mutta auttaa myös muita ja on vastuussa koko tuotoksesta. Syntyy yhteinen lopputulos, niin kuin tässä elokuvaa kuvaavan työryhmän työssä. Jokaisella on siis yksilöllinen vastuu ryhmässä. Kun työ on tehty, siinä on jokaisen peukalon jälki. Sieltä pystyy sanomaan, mikä oli Antin osuus, mikä oli Mikon osuus. Kukaan ei ole vapaamatkustaja, kukaan ei ole myöskään syrjäytetty, kaveria ei jätetä. Äärettömän tärkeää ja vaikeaa. Niin toisaalta juuri näin. Eli jokainen löytää oman intohimonsa ja saa kehittyä siinä mahdollisimman pitkälle. Mutta ymmärrän sen, että täytyy uskaltaa myös välillä kokeilla muita rooleja. Eiks niin? Mutta se on hyvin tärkeää, että jokainen tunnistaa ennen kuin koulusta pääsee ulos, missä minä olen hyvä. Ja on saanut luvan kehittää sitä taitoa mahdollisimman pitkälle. Mutta arkielämässä tietysti yhdellä taidolla ei kauheasti pärjää. Pitää opetella monia. Mutta tämä oman intohimon löytäminen on niinku äärettömän tärkeää. Et voi olla, että jostakin opettajasta tuntuu, että se mitä tämä kaveri, mistä esimerkiksi kaveri on innostunut, että se on turhaa. Niin kuin mulle kävi. Mulla oli sellainen karimerkkinen poika, joka piirsi kaikki tunnit akuankkoja. Kaikki koepaperit akuankkoja täyteen. Kaikki vihkot ja kaikki pulpetit akuankkoja täyteen. Menin Karin luokse ja sanoin, että se on tosi kiva, että sä osaat piirtää noin hienosti akuankka. Että sä tolla itseäsi elätä. Poika on nyt akuankan päätoimittaja ja ainut suomalainen, joka piirtää akuankkaa. Tulihan turmeltua hänenkin elämänsä. Eli jos jollakin on tällainen intohimo, niin on tosi tärkeää, että se saisi sitä käyttää. No joo, eli työtä pitää tehdä, mutta työ pitää jakaa niin, että kukaan ei ole työjuhta, eikä kukaan jää myöskään ylijäämänaiseksi. Silloin me ollaan tilanteessa, jossa ei synny kilpailua, ei hylkimistä, työ edistyy. No nyt tunnistaako kukaan, mistä elokuvasta tämä on? Okei. No nyt tässä on kolme miestä. Katsotaan pieni ääninäyte. Muistatteko nämä kolme kaveria? Oliko, kuunteliko herra Palmu näitä alaisiaan vai oliko hän jonkinlainen despootti? Väsyneitä ilmeitä. Kokkiahan aina sorretteli tuota Leo Jokelaa, mutta hän usein ratkaisun lopulta löysi. On tosi tärkeää yhteistoiminnallisessa oppimisessa, että kaikkien osallisten välillä vallitsee tällainen avoin vuorovaikutus. Kysytään, kuunnellaan, ollaan kasvokkain, hyödynnetään kaikkien ideoita. Se on kolmas tämän yhteistoiminnallisen oppimisen keskeinen periaate. No nyt arvaatte varmaan, mikä tämä on. 50-luvun nummisuutarin Eskon tappelukohtaus, kun Eskolle selviää, että häntä on petetty ja morsian menee ihan muihin maisemiin. Kyse on sosiaalisista taidoista. Eli yhteistoiminnallisen oppimisen ehkä ero siihen ryhmätyöhön on se, paitsi että tämä tunnepuoli on hyvin vahva, on se, että samalla koko ajan opetellaan sosiaalisia taitoja, jotka jakautuu kahteen osaan. On kyse tahdikkuudesta, kohteliaisuudesta, anteeksi pyytämisestä ja niin edelleen. Ja sitten ihan puhtaasti työskentelytaidoista, suunnittelutaidosta, työn osittamisesta, toisten kannustamisesta ja niin edelleen. Sosiaaliset taidot kehittyy yhteistoiminnallisessa oppimisessa. No mistähän tämä kertoisi? Onko joku, joka ei ole koskaan katsonut levyraatia? Täällä on niin nuoren näköisiä naamoja. Yksi on tunnistanut, että kaksi ei ole tiedä, mistä on kysymys. Levyraati oli semmoinen televisio-ohjelma, josta siirtyi kouluun oma opetusmetodinsa. Lähes kaikki, jotka joutuivat opettamaan musiikkiin, mutta ei osanneet sitä, niin rupesi pitää levyraateja. Eli lapset toi kouluun levyjä ja sitten saatiin arvostella nelosesta vitoseen tai jotain tällaista. Mutta tässä se ei nyt kuvaa tätä metodia, vaan yhteistoiminnallisessa oppimisessa keskeinen on yhdessä tapahtuva arviointi, joka tapahtuu läpi prosessi. Joka kerta, jos on pitkä viikonkin projekti, päivän päätteeksi arvioidaan, miten me onnistuttiin työssä, miten me onnistuttiin niin siinä sosiaalisessa taidossa, mitä erityisesti tällä kertaa harjoiteltiin. Ja se tapahtuu niin, että arvioidaan itseä, ryhmää ja arvioidaan myöskin julkisesti omaa toimintaa, sen hyviä puolia, epäonnistumisia toisten ryhmien kuulla. Eli nyt kerrattiin napakasti nämä 5 yhteistoiminnallisen oppimisen periaatetta ja pudotetaanpa ne nyt tässä muutamassa minuutissa sitten siihen historialliseen viitekehykseen. Eli kuka on syyllinen siihen, että yhteistoiminnallinen oppiminen tuli? Usein isyystesti vahvistaa, että Roger ja David Johnson, veljespari, olisi tämä lapsen isä. Mutta sillä on huomattavasti useampia isiä. Samaa ideaa kehiteltiin 80-luvulla, mutta myöskin sillä on pitkät juuret paljon kauemmaksi historiaan. Nyt käydään uudestaan vähän nämä 5 läpi ja mä kerron pikkasen, mistä juurista mun tutkimusteni tai tämmöisten analyyseni pohjalta on kysymys. Ja jotta taas muistetaan, mitä on positiivinen sosiaalinen riippuvuus, niin otetaan pieni musiikkinäytös, se palauttaa sen mieleen. Eli se tunnejuttu. Ja nyt jos katsotaan, että kuka sitten ensimmäisenä rupesi puhumaan tällaisesta ryhmän sisäisistä tunteista. Löydän 3 tämmöistä polkua. Ensimmäinen tulee Neuvostoliittoon 1920-luvulla, jolloin siellä keksitään kollektiivikasvatus. On tarkoitus kasvattaa uusi neuvostoihminen, joka tuntee sekä tunteen tasolla että velvollisuuden tasolla velvollisuutensa suhteensa uuteen neuvostokansaan. Siellä tätä pedagogiikkaa kehitteli Leninin vaimo Krupska ja sitten muun muassa Makarenko, joka sai tehtäväkseen johtaa tämmöistä nuorten orpopoikien pakkoleiriä. Ja hän kehitteli sinne sellaisen pedagogiikan, jossa ryhmä päätti asioista ja rupesi rakentamaan tietoisesti ryhmään tämmöistä yhteishenkeä. Suhom Linski taas oli 60- ja 70-luvulla Suomessa hyvin suosittu unkarilainen kasvattaja. Hänellä on upeat kirjat, joissa hän kertoo semmoisesta koulusta, jossa kaikki välittivät toisistaan, jossa opettajalla on älyttömän hieno suhde siihen ryhmään ja jossa kaikki auttavat toinen toisiaan. Neuvostopedagogiikassa on siis sekä tämmöinen kova että pehmeä tämmöinen ryhmän tunnemaailman rakentamiskonsepti. No sitten ryhmädynamiikka tulee tuossa 50- ja 60-luvulla. V.R. Bion oli tämmöinen psykologi, joka keksi ryhmäilmiöt, rakensi miten ryhmän vaiheet kulkee, minkälaisia konflikteja tapahtuu ryhmän eri vaiheissa. Eli nyt jos te ryhmäytätte oppilaita, niin se periaatteessa palaa tuohon ryhmädynamiikan ja Bionin ajatteluun. Ja sitten kolmas on sosiaalipedagogiikka, lähtee Saksasta. Peter Petersen 30-luvulla keksii ryhmätyön. Ja hän keksii, että se ryhmän keskeinen ominaisuus on tunteenomainen halu auttaa ja tulla autetuksi. Ja sen takia hän muodosti ryhmät niin, että siellä oli isoja tyttöjä ja poikia ja pieniä poikia ja tyttöjä. Ja lähti siitä, että halu auttaa syntyy, kun on tarpeeksi iso ikäero näiden välillä. Silloin se on luontevaa. Suomeen sitten ryhmätyön toi Koskeniemen Matti, ja hänhän teki valtavan työn tutkiessaan sekä oppilaiden hierarkkialuokassa, mutta myöskin heidän sosiaalista rooliaan, johon liittyy se, että toisista tulee johtajia, toisista tulee ystäviä. Joten tämä positiivinen sosiaalinen riippuvuus on elementti, joka kuuluu myöskin historiaan, mutta elää tänä päivänä yhteistoiminnallisessa oppimisessa. No entä sitten tämä yksilöllinen vastuuryhmä? Kuunnellaan musiikkinäyte. Niin, eli menikö se nyt hetkinen toi? Yksilöllinen vastuu ryhmässä on nimenomaan sitä, että jokainen kantaa vastuuta omasta työstään, mutta menee apuun, kun tarvitaan. Tämän juuret on projektipedagogiikassa. John Dewey 1900-luvun alussa kehittelee idean siitä, että on parempi, että opettaja ei opeta, vaan että oppilaat itse tutkii ryhmissä ilmiöitä. Kilpatrick jatkoi sitä ja vei projektiopetuksen oikein semmoisen, pystyi mallintamaan sen. No sitten Euroopassa taas työpedagogiikka liittyy tähän samaan, eli työpedagogiikassa opeteltiin tekemään yhdessä töitä, kasvettiin sitä mukaan kansalaisiksi. Kirchensteiner 1800-luvulla ja sitten työpedagogiikkaa tietysti käytettiin myös Neuvostoliitossa. Sosiaalipedagogiikan linja, siellä tulee Petersen, meidän Koskeniemen, Kalevi Kaipio, taitaa olla jyväskyläläinen tämä Kalevi Kaipio, ja kehitti semmoista yhteisökasvatusmallia muun muassa nuorisotyöhön. Ja sitten tuolla välissä oleva Elsa Köhler, joka on ensimmäinen teoreetikko, joka kun Herbartista alkaen oli ajateltu, että opetuksessa on kolme elementtiä, opettaja, oppilas ja aines. Ja niiden avulla pystyttiin aika hyvin selvittämään, niin kuin miten maailma muuttuu. Niin hän lisäsi tänne ryhmän. Eli että ryhmä vaikuttaa siihen, mitä sinä opit siitä asiasta, vaikka opettaja olisi paikalla. Me kaikki tiedetään, että luokat on erilaisia, eikö niin? Ryhmät on erilaisia. Ja hän kiinnitti huomioon, että opetuksen oleellinen elementti on se ryhmä. Ja se on tosi tärkeä havainto. Eli näiden juuret myöskin ulottuu sinne 1900-luvun alkuun. No sitten on kolmas, eli mikäs tämä oli, tämä osallistava avoin vuorovaikutus, mikäs kappale siihen sopisi? Eli kuunteleminen, puhuminen, kasvokkain oleminen, se on äärimmäisen tärkeää. Sen juuret lähtee demokratiakasvatuksesta, kunnioitetaan lasta, annetaan lapsen päättää, kuunnellaan, kysytään, kun ei tiedetä. Sosiaalipedagogiikka perustui siihen, annetaan yhdessä tehdä asioita, tehdä päätöksiä. Ja myöskin Kurt Lewinin ideat siitä, että johtamista voidaan ryhmitellä autoritääriseksi, demokraattiseksi ja laissez-faire johtamiseksi. Kaikissa sama idea. Osallisuus, oikeus osallistua itseä ja sitä omaa työtä koskevaan päätöksentekoon. Ei siis ole syntynyt ytossa, vaan juuret on paljon kauempana. Neljäs periaate, tapakasvatus. Eli sosiaaliset taidot opetellaan. Eli taito pyytää anteeksi, taito ratkoa ongelmia, taito kuunnella ja halu ymmärtää, miksi toinen ajattelee eri tavalla kuin minä. Erittäin tärkeä harjoiteltava taito. Viimeinen. Niin, ettei tarvitsisi yksin arvioida. Arvioidaan yhdessä pitkin sitä prosessia. Juuret on kaukana. Montessori kannatti jo sitä, että yksi oppilaat itse arvottaa. Samoin projektiopetuksessa. Itsearviointi, vertaisarviointi. No nyt sitten ollaan ihan viimeisissä dioissa. Tuossa on nyt uudelleen se vanha koulu ja uusi koulu. Ja nyt tämmöinen kysymys, että kohta pyydän nostamaan käden ylös, kuinka monen mielestä tämä yhteistoiminnallinen oppiminen oikeasti ja noudatettuna kuuluu vanhaan kouluun, nostaa kädet ylös. Ja sitten sen jälkeen oikeaoppiset nostaa, kun mä kysyn, että keiden mielestä se kuuluu tähän uuteen pedagogiikkaan. Onko tarpeeksi hyvin ymmärretty? Okei, keiden mielestä se kuuluu vanhaan pedagogiikkaan? Yksi, aha, valehtelijoita. Entä ketkä uskaltaa rohkeasti sanoa, että se kuuluu uuteen pedagogiikkaan? Hyvä, tämä on näin just kuin Putinin maassa. Eli viimeiset asiat. Yhteistoiminnallinen oppiminen oikeasti voi merkitä sitä, että sä uskaltaudut semmoisesta vanhasta itsestäänselvästä tavasta pitää koulua uudenlaiseen tapaan, jossa oppilaat osallistuu sen toiminnan suunnitteluun, arviointiin, jossa he voivat tehdä yhdessä töitä, jossa he voi tutkia autenttisia ongelmia. Silloin kouluun palaa värit yhtäkkiä. Tämä kuva on pizza. Oletteko te tehneet joskus sitä Atria-pizzaa, että vähän maustatte sitä semmoisella homejuustolla ja muulla, niin se on kuitenkin atriapizza, eikö se ole? Mutta kun sinä syöt oikeaa uunipizzaa, niin sinä tiedät, mitä pizza on. Samoin kun sinä nyt hihhuloidut tähän yhteistoiminnalliseen oppimiseen, niin sinusta tulee uusi kukoistava opettaja, eikä sinun tarvitse enää laulaa. Ei jäädä yksin. No nyt sellainen tehtävä kahville on käsketty antaa joka ryhmälle. Eli että miettikää muutama asia, vaikkapa tästä osuudesta, mitä tänään on, joka olisi sen kaltainen, että se kannattaisi muistaa. Ja sitä voisi maistella ja ajatella. Ja sitten jos on joitain kysymyksiä, niin mietin niitä vaikka kaverin kanssa, kun tuolla olet. Koska meidän työskentely perustuu sitten tämän tehtävän purkamiseen sen kahvitunnin jälkeen tässä tilassa. Vapautan teidät.
Juu, eli palat.